Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. I Microsoft sin siste Work Trend Index-rapport så foreslår de at AI redningen for å få mindre utbrenthet på kontorbaserte arbeidsplasser. Men hva kan du som leder egentlig bruke AI til? Det sant at ledere kan spare så mye som en time per dag på å sette opp en enkel automatisering basert på ChatGPT? Og hvordan i huleste gjør du det? Alexander Haneng, han direktør for innovative partnerskap i Posten. Han også stemmen bak podcasten Ledertips med Alexander Haneng, og han akkurat skrevet en kortfattet e-bok med 25 tips til hvordan ledere kan bruke AI til å gjøre livet lettere for seg selv og få mer tid til faktisk å lede. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som i dag jobber som leder i Sweco. Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet i form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt da, i kleine situasjoner med andre. For det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilegnet deg i praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette? Det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt fram liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da i breakout rooms og i læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også om å få en litt sånn kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag, at det veldig mange ferdigheter som man kan lære seg, og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
Alexander, velkommen til Lederpodden.
Tusen hjertelig takk.
Alexander, du altså vi har snakket litt sammen, og jeg har jo funnet ut at du har en del lidenskap og en del nerd i deg, men hva det som din faglige lidenskap?
Altså, jeg jo teknolog av utdannelse og blitt leder, så det jo teknologi og teknologinerding og gadgets som vi snakket om litt sending her, som min store lidenskap, men ikke minst hvordan det kan påvirke bedrifter.
Og i jobben din så vil jeg jo tippe at du har en sånn dobbeltrolle, altså du på den ene siden leder selv, og så det jo sånn da, at du har et engasjement for å hjelpe ledere.
Absolutt, det har jeg.
Du, fortell litt. Du startet altså et t-skjorteselskap på 30 dager med AI-designet motiv. Hvordan gikk dette her til?
Ja, det var mer et eksperiment enn noe annet. Det kom egentlig ut fra det at jeg har sett og testet og lekt med alle disse AI-verktøyene. ChatGPT en av de, men du kan også lage bilder med Midjourney. Det finnes systemer for å lage video med syntetiske mennesker, og så videre. Og så tenkte jeg at det har vært gøy å gjort noe, teste det ordentlig ut. Og da ble jeg inspirert, det var en amerikaner, og det som amerikanere flest, hva gjør de? Jo, de hadde spurt ChatGPT, jeg har $1,000, gjør meg rik på 30 dager. Og jeg var ikke så smart da, så jeg spurte han, hvordan kan vi starte et selskap med AI-design t-skjorter? Det jo en enkel, gøy sak man kan lage på 30 dager. Og så inviterte jeg ganske mange følgere på LinkedIn, så jeg inviterte de med på en reise, et eksperiment i 30 dager, da vi primært brukte bare AI-verktøy på så mye vi kunne, men samtidig på de viktigste beslutningene, sånn som navn på selskap, retning og så videre, så fikk vi AI til å komme opp med forslagene, Og så var det de som fulgte et eksperimentet på LinkedIn som faktisk avgjorde det med sine stemmer. Mm-hmm. Så I løpet av 30 dager så lanserte vi faktisk å komme opp med et navn, en logo, et slogan, ChatGPT skrev strategien vår, vi fant et sted som kunne produsere t-skjortene våre på en miljøvennlig, bærekraftig måte, og etter dag 12 så hadde vi solgt de første t-skjortene og var faktisk lønnsomme. Det du kaller startet som Så det var et veldig, veldig gøy reise, men som sagt et eksperiment.
Og hva lærte du av dette her eksperimentet?
Ja, altså noe av bakgrunnen var jo ikke det å bli rik på å selge t-skjorter, for det ble jeg heller ikke, eller noen av oss. Men det var egentlig et par ting. Det ene var å teste ut AI-verktøy så mange som mulig. Så en rapport nå der de sa at det var 2000 nye AI-verktøy som kom ut de siste 30 dagene. 2000. Og vi ser jo de verktøyene som allerede ute blir bedre uke for uke. Så det var å teste så mange av de som mulig. Og så det en ting som jeg har tenkt mye på gitt at alle har AI-verktøy, så spiller det egentlig ikke så stor rolle om du i Kina, eller USA, eller i Norge. Det hvordan du bruker de AI-verktøyene opp mot menneskene. Ikke sant? Det det som blir konkurransefordelen. Og her testet de jo da ut å koble AI-ens intelligens med menneskens intelligens via sosiale medier og avstemning. Så sier jeg ikke at det sånn man skal kjøre et selskapet sitt, men det var også å teste det aspektet med AI.
Du, og så hadde vi en sånn artig greie I forkant av denne samtalen, for bare for å liksom ta det helt ut, så ba jeg jo ChatGPT om å lage alle spørsmålene til dette her intervjuet. Jeg sendte de til deg, og så sa du at nei, jeg vil heller ha menneskeskapte spørsmål. Hva problemet med ChatGPT da, til den type bruk?
Altså, ChatGPT kan gi deg 90-95% på veldig, veldig mye, men det veldig avhengig av hva du putter inn I ChatGPT også. Det ikke sånn at du får som du spør, kan du si, på tilsvarende. Det jo begrensning på hva slags kunnskap ChatGPT sitter på. Så ja, så det jo da, nå har vi vært, I mai 2023, og nå har det vært liksom 3-4 måneder der var alle presentasjoner. Sist så var jeg på en stor AI-konferanse der en politiker stod på scenen og leste opp en lang tale, og så var jo selvfølgelig poenget at det var skrevet av ChatGPT, og alle bare, enda en sånn. Så nå vi forbi dette, det var veldig mars. Det var mars 2023, nå vi forbi dette. Dette går så raskt.
Kjære lyttere, hør folkens. Altså det å komme med en tale eller spørsmål som skrevet av ChatGPT, det altså bare så mars 2023, totalt utdatert.
Men når det sagt, så det å bruke det som med et rammeverk liksom, for å gi deg innspill for å skape den 90% og så jobbe videre med, så ChatGPT kjempefint.
Mm. Vi hadde en periode der det var en del selskaper som reklamerte med at de var remote first. Det blitt litt færre av det I det siste, men under covid så var det en del som brukte det som en slogan. Og du lanserer begrepet AI first, og legger du I det? Hva slags selskap det?
Ja, altså, det litt interessant, fordi hvis du ser på internett, jeg får litt følelsen, akkurat som det var på internett I sånn 94-95, før dotcom-bobla, så husker jeg det var mange som snakket opp dette internett, og det hadde jo funnet siden 60-tallet, med ARPANET, amerikanske forsvaret, og det finnes jo nordmenn som jeg snakket med, som hadde e-postadresse på 70-tallet. Men det var jo først 20 år senere at det virkelig tok av. Og det som skjedde var jo egentlig den første nettleseren, ikke sant? Med Mark Andresen som kom med Mozilla og så Netscape, og så ble det allmennseie, og så vi den eksplosjonen av selskaper. Jeg husker godt min egen far på 90-tallet sa at Alexander, det internettgreiene det ingen som tjener penger på. Det var helt oppløst, det var en internett-startup, og vi gikk dundrende konkurs. Men det har vært mye penger I internett siden. Og det litt det samme jeg føler skjer akkurat nå. Nå har vi hatt AI siden 50-tallet, altså uttrykket at artificial intelligence kommer fra 50-tallet. Og man har jobbet med dette I mange år, og med maskinlæring har vært mye hype rundt dette, men det har skjedd etter et sånt knekkpunkt siste 6 månedene. At med ChatGPT, med Midjourney, med disse verktøyene, så har dette blitt et allemannseie, og man kan bruke de, men det går også lengre. Det går lengre at nå kan man bygge nesten hele selskaper basert på kjeder av AI-drevne verktøy. Så tanken bak uttrykket AI First Company litt sånn som når internett kom, så hadde vi det etablerte Barnes & Noble som solgte bøker I fysiske butikker, så tenkte ok, kanskje vi bør starte en nettbutikk. Men så var det også Amazon som tenkte, vi ser internett kommer, vi må selge et eller annet på nettet, vet ikke helt hva det men noe som lett å selge på nettet, jo det var bøker, så tok det helt av. Ikke sant? Fordi de bygde fra med internett I tankene fra dag 1. Tilsvarende vil vi se nå selskaper som tenker AI først. De setter opp en forretningsmodell basert mer eller mindre bare på AI-drevne prosesser, Og så ser de etterpå hvilke mennesker det vi må ha inn her for å fylle gapene. Tenker helt motsatt.
Og for mange av oss så jo akkurat nå så jo da ChatGPT kanskje det vi mest forbinder med AI eller der vi har det lettest tilgjengelig og det jo et veldig sånn enkelt interface altså du skriver bare inn noe greie og så skjer det noe og jeg blir jo litt sånn nysgjerrig hva det som skal til for å utnytte dette her på en litt mer systematisk og strukturert måte hvordan skjer det?
Ja, og det et veldig godt spørsmål, for nå sitter jo fryktelig mange ledere der ute, og jeg snakker med de selv daglig, I store konsern, I startups, I offentlig sektor, lurer på. Det skjer så mye rundt AI nå. Hvor skal vi starte? Og så blir ofte diskusjonen over lunsjen blir litt sånn, ja, stakkars disse lærerne som skal rette disse oppgaven fra studenter som nå skriver AI, og så vet de ikke at det læreren bruker også ChatGPT for å lage oppgavene. Så jeg forstår det, og det sånn AI first company som jeg snakket om, sånn, det de sånn langsiktig store tingene, og IntelliTees AI, dette t-skjorteselskapet, var nettopp et AI first selskap. Sånn, da startet vi med AI-prosessen, og så la vi på de menneskelige tingene vi trengte etterpå. Så hvor starter man? Jo, jeg tror mange har trukket feil ved at de har testet gratis versjonen av ChatGPT. Den versjon 3.5, den gir ganske mye rare svar, og det har også sett I leserinnlegg avisen at det der ChatGPT-greiene bare tull. Så første steg å få versjon 4.0, det som heter ChatGPT+, det koster deg ca. 200 kroner I måneden. Det første steg, så tester du ikke ordentlig ChatGPT. Og så I de siste ukene så har det kommet Bing. Hvis du går på bing.com og bruker Edge, nettleseren, eventuelt laste ned Bing-appen på telefonen din, så kan du klikke på chat, og hvis du der velger creative mode, så får du faktisk gratis tilgang til ChatGPT 4, som ligger bak. Og ChatGPT, hvis du bruker den, så har jo den kun kunnskap fra september 2021, og du kan heller ikke få tilgang til internett, så du kan ikke spørre om nyheter som skjer nå, eller spørre om ting som ligger på en URL. Det kan Bing Chat. Så hvis du tester Bing Chat med ChatGPT 4 og internett, så kan du få til fantastiske ting.
Men det må jo være sånn at det må legges et lag med noen algoritme eller et eller annet oppå her for å koble de her systemene på andre systemer. Nå begynner vi å bli litt vel nær dette, og jeg ikke sikker på langt ned I det kaninhålet vi skal gå, men kan du forklare litt, bare rent sånn teknisk, hva det som skjer? Det andre systemer som, nå hører jeg at jeg blir nær dette, men det slags API? Der andre systemer kan koble seg på ChatGPT som en motor. Det sånn å forstå?
Ja, helt riktig. Og det kan du med Microsoft sin skyplattform for eksempel, og det finnes andre plattformer fra de andre skyleverandørene, så kan du faktisk koble ChatGPT rett inn I dine egne kjernesystemer. Og så skal man gjøre, bruke selvfølgelig varsomhet med det og følge policyen til firma og sånne ting, så ikke gå helt på annet, men det jo det som kilden. Og da kan du tenke deg, en ting å spørre ChatGPT om sånne generelle ting som ligger på internett. Det du kan gjøre jo å laste opp alle dataene I selskapet ditt og begynner å gjøre spørringer mot det. For eksempel I dag så må du kanskje inn på intranett og søke opp hva egentlig policyen I selskapet på ferieuttak og så videre, og så finner du en gammel PowerPoint, og så finner du et Word-fil, og så lurer på hvem som gjelder nå. Med ChatGPT så kan du egentlig spørre hva policyen vår, og så vil ChatGPT søke gjennom all informasjon som finnes I selskapet og gi deg svaret. Ja. Så ja, du kan supercharge det med det, Og så det en annen viktig ting, det jo akkurat nå så vi I sånn, litt sånn mellomfase der man kan leke seg med disse verktøyene selv, med å skaffe seg en konto på ChatGPT, man kan leke med Bing, chat og så videre. Men dette vil jo bli innbakt I de verktøyene som ledere bruker I dag. Microsoft jobber med det du kaller Office 365 Copilot. Den ikke tilgjengelig for test utenfor USA per nå, men det kommer jo da inn I Office-pakka som alle sitter med, så da kan du for eksempel, hvis du I Word og skrevet et avsnitt med, som du ikke helt fornøyd med, så kan du høyreklikke, og så vil da ChatGPT I bakgrunnen gi deg 10 forslag til en bedre tekst, og så klikke på den du vil ha. Og I Excel så kan du markere et område med for eksempel salgsdata, og stille spørsmålet, hvilken trend det her? Hva det som eventuelt går feil eller riktig her? Og så vil den generere opp grafer og fortelle deg nøyaktig ja, da marginen har gått ned, selv om salget har økt og så videre. Og I PowerPoint så kan du be den, for eksempel bytte ut alle fontene til rød farge, med bare skrive en gang I stedet for å klikke seg gjennom hele. Så dette vil jo komme inn I verktøy vi alle bruker.
Fantastisk. Og du jo vært ute og lovet nå at alle ledere har potensial til å spare minst en time per dag av sin verdifulle tid gjennom å bruke noen av de her verktøyene. Hvordan kan du få det til?
Ja, altså jeg tror det viktig, og med ChatGPT med AI, så tror jeg veldig mange har vært inne og lekt seg litt. testet skrevet kanskje en liten limerick til fredagskaffen eller noe annet. Men det å faktisk sette seg ned og grabe godt ned I disse verktøyene og lære seg det, tror jeg viktig, for det vanskelig å bare lese seg det. Du må faktisk leke deg frem til det. For å også på litt lengre sikt, ikke bare spare den kanskje timen hver dag, men faktisk skjønne med konsekvenser, hvordan kan vi bruke dette I vår strategi, hvordan kan vi bruke det I våre forretningsprosesser, med å koble dette API som vi snakket om I sted. Så derfor synes jeg dette viktig at elever setter seg ned med og leker seg med å gjøre I dag, og jeg tror du kan, den timen du sparer, den kan du da bruke på å se fremover på hva du kan bruke AI. Så jeg har skrevet en veldig, veldig kort, veldig konkret e-bok, som finnes på haning.com/AI.
La meg stoppe deg. Alexander, det du eller ChatGPT som har skrevet den boka?
Jeg har skrevet mesteparten, litt støtte av ChatGPT, fordi det som ligger I denne boka tre konkrete verktøy, denne Bing-chat jeg snakket om, ChatGPT og Midjourney for å generere bilder. Og jeg har brukt mange, mange timer på å sette meg I hvordan du bruker alle disse verktøyene, og også læringen fra denne IntelliTease.ai-prosjektet, kommet ned I dette. Det sånn superkonkret, hva kan jeg som leder spørre ChatGPT på som sparer meg tid? Hvordan kan jeg generere bilder til PowerPointen min? Hvordan kan jeg gjøre dette? Så det veldig konkret, så man kommer I gang med dette. For det tror jeg viktig at man begynner å leke seg med.
Hei, jeg heter Bård Fyn. Jeg nørdet opptatt av samarbeid. Og det fordi jeg gjennom mange år I forsvaret har kjent på hvor utrolig givende det når samarbeid på jobb fungerer. Og hvor utrolig slitsomt det når samarbeidet ikke fungerer. Noe av det jeg har kjent på hvor avgjørende min psykologiske trygghet Både for at jeg selv skal kunne ha det bra på jobb, men også at jeg skal kunne gjøre det bra på jobb. Denne psykologiske tryggheten viser seg viktig for at vi skal kunne jobbe effektivt sammen mot de målene vi setter oss. Her på NHH, Norges Handelshøyskole, har jeg de siste årene hatt gleden av å forske på dette temaet. Til høsten skal jeg delta med en modul på lederprogrammet, og der skal vi dykke ned I hva denne psykologiske tryggheten for noe og ikke for noe, hvorfor den viktig, og hvordan vi kan lede til psykologisk trygghet I praksis. Det gjort masse god forskning på dette her feltet, og jeg brenner for å gjøre den tilgjengelig og anvendelig for folk flest. Så vi skal se på hvordan vi kan bygge økt trygghet I arbeidsmiljøet og bygge økt trygghet I lederrollen. Jeg håper å se deg der. Mer informasjon på lederprogrammet.no.
Og hvis du skal dele ett tips som du tenker at de fleste ledere vil kunne dra nytte av og spare noen tid på, så skal du spare de 24 tipsene som I boka, men hvis du skal dele ett tips som du tenker at det det mange som kan teste ut, hva vil det vært?
Ja, altså jeg vil jo anbefale å teste dette Midjourney, for ChatGPT har mange testet og prøvd, men med Midjourney, den litt sånn krøkket å bruke faktisk, men det ikke noe verre enn at du klarer å sette inn det hvis du kan bruke Word, og kan lære deg passing from Word, for å generere bilder. Og det fantastiske bilder av levende mennesker, det kan være som kunstverk og så videre, som du kan bruke I presentasjonen dine, bruke I artiklene dine. De gratis å bruke, det ikke noe copyright. Og så kan du da slippe å bruke de forferdelige standardbildene som du alltid bruker I presentasjonen din.
Ja, veldig, veldig godt tips. Og så vil jeg lure litt, Alexander, for jeg har fått noen hint av folk som sier at hvis du skal få noe virkelig bra ut av ChatGPT, så handler det om at du må bruke riktig prompt, altså du må være litt smart I måten du skriver på. Det noen teknikker der, eller noe, kan du forklare litt hvordan gjør en dette her?
Absolutt, og det jo litt interessant hvis du ser på nye jobbtitler som nå dukker opp borte I USA, så det sånn prompt engineer, altså prompt ingeniør, altså være ekspert på hva du skal dytte inn I ChatGPT, og andre sånne AI-verktøy nå et egen rolle. Så ja, det finnes masse bra ting, så et godt tips, det faktisk, hvis du stiller spørsmålet, skriv en strategi for selskapet mitt, så får du selvfølgelig opp en strategi eller markedsføringsplan. Men hvis du skriver som en ekspert på markedsføring, og med masse års erfaring, lage strategi for selskapet mitt, da vil du få en mye, mye bedre svar. Fordi utgangspunktet at han ser på deg som en lekmann, kan du si, som snakker en annen lekmann. Men hvis du ber dem være en ekspert på noe, så får du mye bedre svar.
Veldig interessant, og ganske lite intuitivt, egentlig, sånn, hvis du bare vet inn og lekt litt. Men hvis vi skal zoome ut litt, da, uten at det liksom din greie, kanskje, men hvilke yrkesgruppe det som bør føle seg litt trua akkurat nå?
Ja, det litt interessant. Jeg jo vært teknolog på min hals, jeg startet programmere når jeg var 10 år, og tenkte liksom, hva datamaskiner gode på? Og hva mennesker gode på? Og det vi alltid har sagt jo at datamaskinen gode til å gjøre beregninger, analyse, disse tingene. Ikke kreativitet. Det den mennesker som alltid kommer til å være. Vi kommer til å være kreative. Men fy søren så mye kreativitet det i AI-verktøyene nå. Med bildegenerering, videogenerering, kunst. Altså det var jo en AI som vant en kunstkonkurranse. Fikk du med deg det? Nei. Borte i USA? Så de tingene som vi trodde var trygge for et år siden, ikke lenger trygge. Så det å spå hvem som, hva slags yrke vi vil se mindre av fremover, det blitt vanskelig. Men en generell ting jo at jeg en sånn OK til å skrive et norsk tekst. Kona mi veldig god. Så jeg falt igjen til å lese over hvis jeg publiserer noe. Og de fleste, sånn snitt i Norge OK på å skrive tekst. Men med ChatGPT så blir jo alle kjempeflinke til å skrive tekst. Og da spørsmålet, den kunnskapen om å være god til å skrive tekst, den da verdifull lenger, når alle kan bli det automatisk? Det litt som hoderegning og kalkulatoren. Altså, du trenger ikke være så god i koderegning lenger, for vi har kalkulator på mobilen. Så man må se på de tingene. Men jeg tror, veldig forenkelt, så tror jeg de som på toppen av selskaper sitter relativt trygt, for du trenger fortsatt den bransjekunnskapen, du trenger kunne strategi, trenger leverandørstyring, kunne liksom alle disse tingene. Så tror jeg de som nyansatte, man trenger alltid folk som nyansatte og kan stå på og gjøre liksom grunnarbeidet. Men så spørsmålet, hva med de i midten?
Der det et eller annet.
Så det blir interessante tider.
Ja, det gjør
Her
det.
Her kommer en liten konspirasjonsteori da.
Ja.
Og det at hvis du ser Meta, altså det som vi kalte Facebook før, har jo nå hatt en ny runde med oppsigelser. Vi ser det mye borte i USA, tech-bransjen. Og så sier det er jo litt på grunn av dårlig økonomi og så videre. Så lurer jeg på, det virkelig det? Eller det at de ser at AI kommer til å ta mange av jobbene, og så tør de bare ikke si det ærlig, for da blir det for mye bråk? Det kan man jo spekulere i.
Ja, den skal vi tygge på. Men Alexander, du sitter jo da i et konsern, Posten, som har gått en enkel revolusjon i de siste, 15-20 årene. Altså det er et helt annet selskap enn det var før. Det var i hvert fall et selskap som har preget ganske mange manuelle type oppgaver. Og så det en stor organisasjon. Og kjapt klare store organisasjoner å implementere ny teknologi og bruke det for det det verdt?
Det et veldig, veldig godt spørsmål. I Posten så har man vært veldig flink på det, rett og slett, fordi man har måttet med fallende brevvolumer, man må jobbe mer effektivt. Og vi har også jobbet med tung maskinlæring veldig lenge. Men en ting som har slått meg da, at utfordringen til store, etablerte gamle konsern, Posten 376 år gammelt, det vel Norges eldste selskap, tror jeg, vi har masse IT-legacy-systemer. Og det en problem som mange store selskaper, etablerte selskaper har, opp mot de unge startupene. Men jeg tror at med ChatGPT så kan du ha et lag på toppen av de. Så for eksempel, hvis jeg skal føre timer, da, for å ta et eksempel, så må jeg kanskje inn i et tenkt case, inn i tre forskjellige systemer, og så må det synkes opp mot økonomisystemet og så videre. Hvis jeg i stedet bare sier til ChatGPT, før tre timer på den kunden for meg, og så håndterer den all den kompleksiteten bak, så det er interessant tankeeksperiment å se om kanskje dette en fordel for teknologiimplementering i store norske selskaper med mye, mye legacy.
Interessant. Du legger noe nytt opp på noe gammelt, og så betyr det egentlig ikke så mye at det gammelt og komplisert og tregt det som ligger bak.
Helt riktig.
Hva de største farene? Altså, hva det ledere bør passe seg for når det kommer til bruk av AI? Hva den mørke siden her?
Altså på veldig sånn kort sikt så det jo dette med vær forsiktig med hva du putter inn i disse verktøyene per nå. Det spretter jo opp AI-selskaper som paddater, og også hvis du bruker gratis versjonen av ChatGPT så står det vel egentlig vilkårene der også, de også kan bruke det du putter inn i sin forskning og så videre. Så ta en god titt på vilkårene, snakk med IT-avdelingen, og ikke, som hovedregel ikke putte noe sensitivt inn der. Det det første. Det andre går jo da selvfølgelig som personvern og data og den type ting, copyright, altså disse tingene bør man ha koll på, og så snakke med IT og juridisk avdeling hvis du har tilgang til det. På lengre sikt så det jo kanskje en sånn winner takes all har jo vært en ganske stor greie på software-selskap, ikke sant? Du ser Uber og Airbnb, ikke sant? Det et dominert globalt selskap. Spørsmålet om AI vil gjøre denne winner takes all enda større. Blant annet for at mye av det som har kostet penger før med globalisering, lokalisering, oversetting av språk, nå mer eller mindre gratis. Ja. Så det mye lettere å lage globale selskaper. Og så har det selvfølgelig mange mørkere sider, da, ved at man kan kjøre analyser på tvers av store datasett og overvåke befolkningen. Så her det mange problemstillinger å ta tak i, og også juridiske. Og man ser også nå at man jobber med EU og andre lovgivninger for å regulere mye av dette. Mm.
Når det kommer til avtaler, så jeg bruker sånn avtaleverktøy som heter OneFlow, som et svensk selskap. Og de har nå fått AI inn som en del av det verktøy, sånn at du kan bruke det til å foreslå diverse ting. Men juss, altså mange advokater lever jo i dag av å skrive vanntette avtaler til ulike formål, og du betaler en ganske heftig timepris for det. Hadde du stolt på en AI-generert kontrakt som skulle regulere et eller annet forhold i en forretningssammenheng?
Jeg vil nok ha et menneske til å se over etterpå. Det interessante jo at i USA for å praktisere jus, så må du gjennomføre det de kaller bar exam i den staten du skal praktisere i. Og nå passerer faktisk ChatGPT bar exam. Så den har jo all kunnskapen om amerikansk jus som du trenger for å praktisere jus i USA. Men jeg tror generelt sett at de som er dyktige i sitt fag kommer til å bli enda viktigere. Og de som i dag har litt sånne rutineoppgaver, de vil kanskje få med nye og mer spennende oppgaver. Så jeg tror ikke det så gøy for den unge juristen å skrive den samme kontrakten om igjen og om igjen. Heller generer heller den opp. Og kanskje mye mer spesialisert, for det er mye, du kan gjøre personalisering nesten gratis også med ChatGPT. Du kan legge inn org-nummeret, så kan du hente hvor mange ansatte er det, hva omsetningen, eller andre ting. Og så må du ha eksperten som går gjennom etterpå, og kvalitetssikrer og egentlig gjør justeringer. Og det vil jo kanskje gjøre arbeidshverdagen mye mer spennende for mange.
Alexander, er det noe som du har lyst til å melde ut til Lederpoddens lyttere, bortsett fra at de må sjekke ut boka di og podcasten din, og som jeg ikke har spurt om?
Nei, det synes jeg var ganske oppsummert, ja. Nei, altså, det en annen ting jeg brenner for, og som jeg synes, altså vi snakker om, jeg tror det fire store skifter som treffer Næringslivs-Norge de neste 5 årene. Det ene jo eldrebølgen, som mange har snakket om før. Det andre hva skal vi leve av etter oljen? Eller når vi fortsatt har mer olje og ikke vil pumpe det opp igjen, det jo en stor utfordring. Det tredje AI, som vi har snakket om nå, og den aller siste dette med sirkulær økonomi. Nettopp fordi EU med denne Green Deal, som noen av dere kanskje har hørt om, kommer med massive reguleringer og ønsker å skifte hele det europeiske kontinentet over til en sirkulær økonomi. Så det vel et tema jeg også vil anbefale at man begynner å grave seg ned i.
Mye gøy å ta tak i for leder her, Alexander. Men jeg merker at du nok en fyr som jeg har lyst til å ha som sånn go-to-person når det gjelder teknologi og fremtiden, så jeg håper vi kan ta en prat litt senere.
Absolutt, og følg meg gjerne på LinkedIn, der publiserer jeg veldig mye av de tankene og de eksperimentene og annet jeg gjør.
Skal legge ut en link i shownotesen. Alexander, tusen hjertelig takk for at du tok deg tida til å komme til Lederpodden.
Veldig hyggelig, takk skal du ha.
Til deg som hører på, takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du har lyst til å lære mer og bli oppdatert på alt som skjer i vårt lederunivers, da kan du komme deg inn på lederpodden.no. Skriv inn din e-post og trykk på den rette knappen, så får du vårt nyhetsbrev hver eneste fredag inn i din inbox. Og hvis du har lyst til å bruke denne høsten som snart kommer til å utvikle deg, til å lære nye ferdigheter, få oppdatert kunnskap og møte andre ledere, så har vi altså et program, og det heter Lederprogrammet. Akkurat nå så er det 9 av 20 plasser som er ledige, og det fylles veldig fort opp. Så er du nysgjerrig, kom deg inn på lederprogrammet.no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om ei uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.